أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ويأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. معلوم کتنا وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكَ اور دی سلسلے کے دا خبر قابل نوٹ تھا کہ اعلان کو اذان اعلان تو وہی کنا کہ اعلان کو نوٹس اور خبردارے مثال دے کہ اعلان کو ربش تھا رضی بنی اسرائیل بارہ کی کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ یقیناً زبا مسلط قوم پدی باندھی الى يوم القيامه تردد قيامت پوری جدید نبیان و نبی پیروے مخالفت کو دا خدا دا حکم دا کتاب مخالفت کر دے رضا اللہ تعالیٰ دا نوٹس پتور بان اعلانیہ اعلان کو چلے با سن علیہم یقینا بز مسلط قوم پدی بنی اسرائیل الى يوم القيامه تردد قيامت پوری من اغسو یسومہم کہ رسی بدیتا سوء العذاب ناکار عذاب مسلط کی گی وہ عذاب بور کئی اور سخت عذاب کے بمبتلا کئی ان ربک لسریع العقاب بے شک ربتا البتا دیر زر عذاب ورکون کے دیر دیر جلد عذاب ورکون کے دیر سر رفت وَإِنَّهُ اَوْدَا اللَّهَ چِدِي لَغَفُورُ رَحِيمُ البتہ بخون کے امیں ربان ہم دے چسوک تو وہ باس کی اقفل حرکات غلط طریقہ پریزی او قدر تراؤ گردی پر صداقت او ضرر رویہ پریزی بدل کی وقتعناہم او ما دی تقسیم کرے ٹکڑی ٹکڑی مکردے بنی اسرائیل اللہ فی الارض پر مگر کے امما گروہن گروہن ڈلے ڈلے دے پر سرور کی اسلام لکھا کی سبرتانیہ کی یوزے برزے میں تقسیم کرے منهم الصالحون بعض ذیک نیکان هم شتدے ومنهم دون ذالک او بعض الذین ما سیوان دغنین فاسقان قانون شکن دی او دقضی دا کتاب خلاف ورزی کئی او دا نبی تیروی نکی توحید ناخلی وبلوناهم بالحسنات او ما ازمائی شکر دی پدر خح حالت باندی اقتدار میں ولور کئی عزت میں ولور کئی وَسَيِّئَاتِ وَبَدْ حَالَتْ بَانِ خَوَبَدْ دُوَانَمِ تِرَا وَسْتَلْ لَعَلَّهُمْ دَ پَارَ دِي چِ شَيَدْ يَرْجِعُونَ دِي وَاپَدْ شِ لَذِي بَدْ عَمَلْنَا چِ اللَّهَ پِ رَحَمْ كَي دَيْنَا شُوْتِرِ كَي اللَّهَ وَإِحْسَانَ كَي دَيْنَا مَقْحَرَامِ كَي دَيْنَا دِي وَاپَدْ شِ وَدِي وَاپَدْ نَشُو نُفَ خلفا لائق خلیفہ لائق نائب اور اعلان کے ساتھ ناغل خلف نا لائق نا اہل وارث ورث الکتاب چدی وارثان شدہ کتاب نا اہل یا اخذونا چدی اخلی ارض هذا الادنى معمولی عوض جدید دنیا معمولی معاہدہ اخلی معمولی ادنا پیسے اخلی اور غاچ کم دے خرچی قرآن کتاب او دا حکم کے پیغمبران و اولاد نو یقولون ذی وئی سیغفر لنا زرد چ مغفرت اوکڑے شی منتا بخشش تو منتا اوکڑے شی یقینن اوکڑے شی تفیق نحن ابناء اللہ و احباء و دخلے محبوبانی و دخلے اولاد و دخلے بچیو لگا من سیدانی و ملایانی و عالمانی و پیرانی و مرشدانی و ارتسی کو منتبا ما اپلیش یا کلمان ویلنا یا ظلم کلمان ویلنا نا منتقلے عذاب نراتی رسول کو پیری پسی بہو دا دا خبر سنگ من کو دا سلی کولے وہی آتے ہم عرضم مثلو او کچھرے رام غیدیتا عرضم مثل دنیا حقیر مال عوض فمثل دزاق نور اول چھے کما غصر داغی پشان یا اخوزو دیبا بیاما غصر یعنی دیبا توبا نکولا دیبا چھے کم دے جو عمل بے بدو کا کوئی دل چھے دامن بد عمل کو گناہ کو او باغی چھے کم دے دا پری امید بے کول چھے منگا مخلی خام خام خی منگا بزرگانی بزرگان و اولادی نبیہ بجی چھے مقرر غلا مقرر نمیس کو نبیہ بے غصر اللہ علم اخذ علیہم ویلنو آغست شوی رزینا میساق الكتاب کلک وادب کتاب ہے اللہ یقولو کتاس و دیب نوی علی اللہ پا اللہ بان اللہ الحق مگر حق خبر رتیق خبر قلیت کی منصوب کے رتیق خبر و منصوب کے حق خبر و منصوب کے تو خدای ضرور ہوئے بھائی کہے نا خدای نا فرمانی اب آئے کہ خدای بما اوبقی نہ توبک ہے نہ براز رازی دا کئی جسارت تے کئی خلق جرائم پیشہ خلق طول مرزا کی نہ اللہ وی جگو ہے دی جکم دی دی تداوی لیسوی چی تاس بنوائی پا اللہ بانے مگر حق ودرسو او دی لستی و تس لستی و ما فیه اغس پا کتاب کی شو پا کتاب کی جکم احکام و غدی لستی و تفتوا ودار الاخرت و البتکور دا اخرت خیر للذین ورد بہتر دے دا اغس اثران دا پار یتقون چی دا اللہ دا نافرمانے نازان ساتھی خدای نے یری گی نظر اللہ پیشی او دا خدای سرا حاضری او توحید دا منی نو دا خو جنت خدا غیر خلقو کر رہے لیکن تکای نافرمانی او جرائم کرے اللہ در بان رحمت کئی او تر اغیر نشکری کئی مخالفت کئی دا نبی پی روی پر رہے توحید پر رہے اکام پر رہے تاسو پا تفصیل بانے واؤلی لند بنی سائیل و حالات زمان حالات کی اثر کی خو منتے او رہی کنا نو اللہ وی چکو رہے والدار الآخرة وكل آخرة خير دير دار غرض يقول للذين يتقون دار تسانا پر إذا خدائي نہیں ریئے فلا تعقلون نتاس دا عقل نکار نالے دا خدا عقل خبری دی اول الذين يمسكون بالكتاب او اغا کسان چی آغی کلک من گلی لگئی دا خدائی پا دی کتاب باندے او دا خدائی کتاب اغسط دے دا احکام دی دا خدائی دا ازدہ گئی پا دی عمل گئی دا عمل تبیش گئی و اقام الصلاة او قائم ساتھی نظام دا منظر اجتماعی طور بانے دا خدا دی کتاب نشر اشاعت اور دا خدا عبادت اجتماعی طور بانے اقامت صلاح ماتا تسمانا کری را اقامت صلاح پورا تحریک تے مرکزیت تے مشر امام دے پابندی وقت تے طہارت تے سربندی دا دوح عزیری دا تو یہ خبر پتی جمع دی پا اقامت صلاح کے یعنی یہ پورا تحریک تے اقامت صلاح ندیدہ خدای پر کتاب منگولی لگا ولی دید خدای احکام چی کم دیدہ ازدہ کئی و دے عمل کئی دا بلتا پیش کئی اور دے مطابق اقامت صلات کئی انا لا ندیعو نبیشک مگیا نزائی کو اجر المسلحین اجر دا مسلحانو دا مسلحان دی ندی منگ اجر بیا نزائی کو اور دے سلسلہ کی ندی بنی اسرائیل بارک دا خبرہ ہم غور ہے و اذا نتقن الجبلا کم وقت چی منگ اچھت غر نتق وی حرکت کیا اوستل اچت میں کہو دادا اغز و رفعنا اللہ و مطور دلتا کی خطر سے کی و اذ نتقن الجبلا او اغز و قابل نور تے کہ منہ حرکت ورکو غرطا کوئی طور تا حرکت ہم ورکو حرکت نمہ جی ام قضاو پے نبی عزیزی با کتابوں کی لکلی دی کہ دا جی کم دیا دا وقت کی جو لگی را ہے پر یہ غر باندے او لاندے باندے دا غر لمن نو طول برد قطع لگیش اگر لوگین سے رضا غردہ سے ترہ تر حرکت کے غراغے اور ترہ تپے اب زید گمروشی و اوہ زید و گمروششو اگر ہے کہ حالتا چوک بلدہ ہے مہتا سوئے کہنے جو عرفان ابا حکم تو منگا اوچھت کا پدی مانے کوئی تور کے مانا ہے کہنے مانے نظرہ مانا کو مہتا سکر کہ دا خونشت ہے اس دین کے کوئی زور نشتا خدا کے حفیتو چھے حرکت میں تو اوچھت چھو فضیدبا و لوگی راغے محیب شکل جوڑ چھو خطرناک شکل جوڑ چھو دا وقت دی بھی اوشا گیدل کا موقع پا از نتق جن زبلا کم موقع کی حرکت ورکو اوچت کم انگر پا دی باندے فوق اہل پاس دی کہ انہو ذلتن گویا لکا دا چترے دا سیبان دے او پا دی باندے را غرزی گی وزنو ازیدے کے صفا شکو ریخا وزنو او دی یقینو کو انہو واقع ہم بہم کہ دا غر پا دی واقع کی دن کے دے یا غرزی دن کے دے را غرزی گی تاسو دینے ورائے غر کے در دلان جلی غرون تالا خوتا بعض غر دا سنہ نسکوری سرے جی دلان تیری گی نو اجری گی اس پر آمانے رو غرزی گی دا کیفیت دا تورات دا ورگول پا وقت کی جور شو محیب شکل احکامات تھی کنا دا ورگی اولا اس خطرناک ماحول ورگ جور شو اور حکم شو خضو ما آتیناکم انی سے واقع لے اغا چما تاسکم کتاب در تو او دا انی سے بی قوت کرک مضبوط وذکرو او یاد ساتے ما فیه اغا سوچ پلے کے احکام تم دی پدے با عمل کوئے دا بارا سوئے او دا کرک انی سے حالات او دا دیر محیب خطرناک جو کرو اگر حرکت تو تیار رال لگی رال دا دی کتابونو کلی کلی لعلکم تتقون دا پارا دیجی کتاسو کوئی رہ گیا تاسو دا اللہ دا عذاب نہ بچ سے مانا دار آلا دا لفظی ترجمہ ہو جی مضمون کرتا تو خیالی نہ دو بنی اسرائیل و فجر تو سلسل بار لی دو شور کو نرا روان دے آبل وار مخ کے سو سبق مخ کے پچھت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت تا دعوت ور قیشو کہ تاسو دا نبی امی جتاس کتابوں کے تاس تر موجود دے تاسی ہوں میں اس کا سو تقدیر کے کم دے دے سر آباد اس طرح دا نبی امی کے تاس ہوا ہے پر کتابوں کے تاس پر موجود ہے اس کا سو تقدیر دے دے سر آباد اس طرح تو دے سر تغیر دے کتا سو پدے کی ایمان را نوڑو اس کا سو تباہ ہے آخری کس دا رے اس پر تباہ چیز دے اما تا تبار بار ویرو چلی کل یونانیانو پا مخواق استل تبایت وال اور بیاد آدھے دن دویت المقدس والا بالکل تباک لوٹی لوٹی اکو کتابون ہے والا اصل لٹے سے والا اصل بے قوت بیت المقدس مانی وی یہ ہو کر زورے پسید جو تو خراب بیت التبایت ہو اور یہ بھی آپ بابل والا پہ حملہ ہو کر بابل والا بیا حل تک اس کرنے تقریبا 100 سال کے دیر کی جو حضر علیہ السلام پر زمانہ کی بیا غصر دی کے صحیف اس کے اوپر سے کتاب مکتوبہ تو سر تورات اگی بار دی غیر ان بن اللہ ذکا و تو دی وجہ غیر دی لیل آگے غیر وجہ دا کہ اگر دی بیا اصلاح کرے دا اگی کرے دی و غیر تقدر دل قرنین دا دی دینے مسلح دے اگر بیا دا دا دل مقدس سودا کرے نا پدی بانی جو ذلنا یونیانان کرا اگلی دی دی خواجی کم دی دنیا یعنی دی مختلف جو امنا دا بنی اسرائیل کی کم دی جا مغزو منالے قوم دی جا تا سو سفتہ نہ لگی دی وہ سو اصل کے دا زیدہ رو جن کئی تاریخ کو منگا نہ بھول کرنا دی دا زیدہ کے قرآن دا دی دیر عظیم ذلت دا بیان کرے دے اور یہ کوشش کئی دی سپا روس کی لیے سپا امریکہ کی لیے سپا برطانیہ کی لیے خپل دی حکومت نہ ہو دا پتا دی عرب دا بدا ملے رو جن دا عرب کی کم بدا ملے شو اور دی کم دینو دا عیاش شو افرینا فرمان شو جو بس دا عظمکے بے خلقولی دی بیروت کے دی علاقہ کے دا لبنان دا عظمکے دا وٹو دا عرب عظمکے دی با حیاشی کا ولا دا بے خلقولی دا مدامل شو شراب خارو شو دی بے دی ترور ورزا دا سکیت دا تلبیب دا دی تا میلاو شو دا دلگا دا دی جدا حملی کئی کہا دا دا بس سر کے دیر ہے کہ دی دیر توہین شوئے گئے قرآن دیر تو دیر توہین کرے گئے جو پدی بڑے بڑا خدا غضبی اور خدا قہر بھئی شرط کی دی موجود ہے یعنی اس سے متاثر پتہ نہیں تھا کہ سلک ہونے خلق دی زمنا نہیں لیکن سرمایہ دار دی مالدار دی ندی مال دولت دیر دی نتا اس پسپنائی کی کئی ندا امریکہ کئی اس پسپنائی امریکہ کئی اور بیا مقت باطرانی ہوا جا کی رجا پا حمایت کی یاد حکومت اسلامی یاد امریکی یاد برطانی خروج تو یا روس تو مقرر دی رجا الا بحبل من الله وحبل من الناس مضمون مخفی کیسے ہوئے بچہ در رسائے کے توڑی دیدی دی بل سنشتہ تو دیر ایک گوزاری کے کی کہ حدیثان لے اور سیٹ یا اقبل حکومت جو ہے اور دو قرآن دا تاریخی نقطہ چیلے نبی در ہو جن کئی ہوئے تا تدا پتہ نہیں رہی دا وہ تاریخ کے تو گوری ناری را پتہ لگی جی راضی کی بنی سائی نمبر جنی سائی اس ہے کہ حدیثان بابل والا عظیم تباہ کری دی 73,000 یا تکی بوتری دی پاکی عزیر علیہ السلام ہم کہہ دو کاری کې نور پر کفل یو نبی دی هغه په ټول لوی خلق دا تو کنه او پیغمبرانو اولاد وو په خپل پکې نبیانو یرمیا نبی یسوع نبی د دې په شان ګورو باندې دې ځاله کې جوړه وکړه دا ساتي او شم چې کوم دی اډاوا دې کوم دی او ورڅ دی او تک زړه به شي خدای او به شي دا نه کوه نه فرمانی د خدای کتاب مکه په تاسو په دې باندې دې تفصیل او رسول کو به روان دي په دې میاں کې اتباع نبی ور کوي شو دې اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په دې او به کې کوي خپل دا مدینه ته چې کوم کس دې اصل کې نه مدینه ته راغلی دا په دې وجه راغلی چې دې چې اخیری رسول مرضی دا غزه هجرت ځای مدینه دا او په مدینه ضرور نوم یې سره دې دې ته بازار راځي او دا خپل نبی چې راځي هغه نبی جو سیف دې د ټول نبی دې اما جهاد او غزوات او جهاد نه کوي دا هغه د جنډې لاندې برابر ایمان برابرو نو بیا با موږ د دې قومونو نه دې مشرک قومونو د یونان او بابل بابلو دې خلکو نه مو بیا انتقام به اخلو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاء رسول الله چې دې او په جن چې دا رسول دې نو ایمان یې پیراوړو دې اور دې یو می څنګه نه ستولې نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوئی ری یہود تا اے گورے قدرتا سے تکتاکی یو مسلم حسی یو شرے تیغا تصدیق زمان رسالتو کی نفتہ سے بسن جوابی میں منگ بے اومانو کے سو کسوگی جا آغا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی پٹے کہنا ہو لیو آغا ہے رہو اس اگر زمان متعلق تسرا رہا ہے رشاء اللہ لا الہ الا اللہ و اشہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی میں ہوئی اور جنہیں تد اللہ رسول اللہ علیہ وسلم آہ خدا کنزل چھوڑو کا دائیں گا چھوڑو کا خدیہ پا چکم دے خدی کی احبار یو عالم دے خدی کی چکم دے ابن سوریہ یو لی عالم دے اگلی خبرو کے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور بی دا سلیم عالم دے لارم عالم دے خبرو کے گرسگو سے اللہ کہا کمی نقی کمی سرشتا لدیس گری نواغم فتورا کے دانا خشتا کنا او دا پکی دا دا پکی تسلیم کی پکی سوریا موری ختم ہے تسلیم ہو اور چکل عبداللہ نے سلام کلیما چلو سے منو دان دی مدینی تو پری غرا کے جکم دے نہ پری بابل والا ستر ہزار پاگی کے دادا سل کال جماعت سویرے اماتا اللہ میں ادا میں ادا آمن کنا سل کال من کر ہوتا نا بے پاس نہ سل کال ہے تاکہ ندی پا غزا وال مانی تیر شیو انتخاب قابل انقلاب راضی انقلاب کے دنیا پرس پیسہ پرس او عیاش مادہ پرس او چکم دی شہوت پرس ہو دا در قسم قلب منگا سنگ جمدی کو ادھی کی گولے لو من اللہ جو سوچ کی پوٹو نمل شو فاماتا اللہ و میں اتانا دم آبازا بے پاس ہو او بے وطا طریقہ ہو کوئے جدا دا دی طریقہ دا لیکن حلوک لعیق رحیم علیہ السلام دے جتا طریقہ ہو کوئے زکان تری ہو سلور من غیرہ ہونی تا او بے امانو سی کا دتی کا او بے ادا جو پریدہ بے غمانے او بے وطاوازو کے چرازی کا نا کسو میں نام ملغا چرازو عدد کے نا خبی ادا چرازی کے نرانی چلی رہا آواز ہوتا کہ چوتی کا خاوی کا دغائی کا مل بل بلی کا رہتا سو گو ہے کہ آواز ہوتا کہ دارو تیزا ہی کری جی اور پتا کی مر گئے خود وحشی جانور دے در سنگا چکتی دہا کہ اللہ تعالیٰ در تبلیغ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ رضی اللہ علیہ السلام کا مقولہ جدی پزاوال سلکا لدی رشیو بابل کے ستر سان دی خیر نتاز کما ہوئے کہ تلور رک ستر کافی دی غمزانین را روانو دی اللہ تدا رحمکو دیدانا شکریو کہ اللہ تدا احسانو کو دیدانا مدھرانی اکڑا مسلسل کی دی پوری ہوتی دی جرعان کو نسلی نگی دی خلاش دی ظالم نا رضی اللہ نور سکی دی دا ممکن نوا ندا غم دا ورانے وائی منتا لوری وائی مساسا انگوری وائی ورسو مضمون دا روان دی اور پتی طریقہ نے بار بار دی مخالفت دا اللہ احکام معلوم گناہ کی اور دا پیجنی جو گناہ دا ما بخدائی کو اوبا کی کلمتی میں گئی اللہ ایلتا دائیو کلمتی میں اللہ کو دے اسلام نے خطف آری جی تا کرنا دا تکر جی جی تب دا حریف خدا کو نمانی جی رسول مانی اندر خدا حاضر و حاضر ناظر وائیں تب وہ جی گناہ ہونے کے چیتا دا تکر جی اومانی ہو اخیرت اور خدا پیشی ہو خدا سر اوزر دل وائیں مضمون دا سر روان دے نو دا و تقریبا مضمون دا تی اخلاصی جی رہی یہودو خدا دے بائیں دا رکو اخیر دی زمان دا پتی اور دے مضامین نو شروع کی خدا دے وجہ پر مسلسل سو رکو نا دے دا مضمون روان دے خدا ناس کی خدا دعوت چی کم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کا اشتر ہے جستا تو بچاو صد دی نبی امی ورے جتا تو امی ورے امی انفر دن ہوئی ماتا تویر نبی امی دی پا کتابونو کے موجود دے نبی امی تا موجود دی پا کتابونو کے ودے لقب بارے تا در لقب دے البتا عرب تو بری او امیانو ایر ویس بکتل اگر بریان جی عوام تک پا گوری امیانو تا دا تی اگر ویس بکتل لیکن نبی امی چی کم دی زیادہ خود اللہ حمد دلو حمد دلو حقلم حلوم دسر علی استاد اشتا نشتا باغ مانا نہ دے بنے گا نبی امی مضمون میرا روان دے بڑے تفصیل کرا آخر کا چلی دیر تجاوزات کو اللہ وئی تو اس تعزنا دا خبر قابل نوٹ تھا دا نوٹ کے تعزنا رب کا سے اعلان کو اس کا رب بنی اسرائیل دوبارہ کے اعلان کو یعنی نوٹس ورک اعلان اوکو خبردار کرل یرمیا نبی یسیا نبی طول ورتوی جو چلے کا ہلاکی گے پر روشن مجھے تو لگی بڑے گا اور تب آکی گے دیوتی لیب آسن نارے یقینا دو مسلط کم پدی بانے الہی ہم نے قیامت در قیامت پوری من آغتو یسومہم کہ رسی بدی تسو العذاب ناکار عذاب نبیہ جراج تاریخ ہو گئے نبی بانے کے کم بیاتے شیوی دے اور تاریخ گوارے پدی بانے جدی رکم سزا و کم دہوں میں روشی گئے ان اللہ لسریع العقاب بے شک یقین ان ربک لسریع العقاب بے شک رب سا دیر تیر سارے دس عذاب ورکون کے رہے کہ سارے نافرماشی اللہ والے برے عذاب ورکی اور پڑی طریقہ میں دین مختلف عذابون ورکی شوئی مختلف سزاگانی ورکی شوئی پر مختلف اوقات کی یونان والاو دیکھو جی کم دے بابل والاو تا جا تباہ کری دی مشرکین دی دا خدا مسلمان تباہ کری دی ہاں پلا رویہ پریدی بدل کی تو بتائی بھی سچی کڑی داغری تلافیوں کی آئندہ دا پارا عظم او کی سے آئندہ بند کو موچے کچھتانے سے غوڑے لی جانے سے کڑی اور کی زنفر کی نبیہ چلے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمُ بے شک دا اللہ پاک بخون کے ہمیں ربانے او اللہ ہوئی وقت تعالی ہوں ما ٹکڑی ٹکڑی کسی تقسیم میں کرو پھر آرز پر مزا کے وہ ماما پر ڈلو پانے پر گروہ نو پانے جی تقسیم ضرور کی امریکہ کے ساتھ اس اسٹیٹ جوڑے دا زیادہ ہو جان کئی جیسے کہ دید مرمت دیر شہر ہے جیسے کہ تا جوڑے بلا جوڑ شہر ہے نا نہیں میں آؤں گا میں ہم سارے ہم نبارے دی کہ نیکا نہ مجھے لگا مال عبداللہ بن اسلام ہوئے نور دا غمر گلی دیر دی راسے ومن ہم دون دارے اور بعد دین ہم آسیوا دی یعنی فاجران دی فاتقان دی بدکار دی لگا دا داود علیہ السلام پر وقت دی کہ یو مقام اللہ شوئے دا بات چاہت وہ باغی کیوں مغا ثبت والا سمر جاتے کرے رہے باغی کی موجودو انن کے اور یہ سٹیٹ جوڑ کو اگیرا ہے وہ جو پروبلم سن دے داؤد علیہ السلام یا داغدی سلیمان علیہ السلام نے اسما عقبہ مندر کا کتاب سویدا سلام بھائی میرا وا جب اسرائیل کا حد دے جب ایک بیا غرا ان کی یا داغدی انا لا یقو اگر بس کی لیا رہا ہے یہ انا بیت لے حکومت ہاں جی اللہ فرمائے جی گرے وبلونا امال دي ازمائي شك بالحسنات بخحلت وسيئات وبطحلت لعلهم يرجعون نفاس دي كي دي اخبر نبيين رو بردي او دي تريد دي اخبر چال مخالفتنا وك حرامي دا بردي نفق لفا من بعد مقلبون جانشين شد دين رستو دين خلفاء خلفاء خطي خلفته وي خلفاء لائق خلفاء جانشين او خلف نالائق خلف اللام ساكن دي دا نالائق رسول لائق و سنہ لائق و نئے خلیفہ گان سو و رسول کتاب چاہی و حالیسان در کتاب ہوگا زیدل یا خوزونا چی اخلی عرہ حال الادنا معویزا و رجی دنیا عیواز رجی دنیا و یا خوزونا ہوئی سیغفر لنا رضا چی منتا و بخنا اکلی چی ونی مسلمانان ہوگا نبی غمبران اولا دی لیکن مسلمانان چی کلمہ چی مویل اللہ و ایتو معرضون مثل او کچر راشی دیتا معویزا دنیا حقیق صحیح صاحب ومثل ذا دغیر اول چه ورکر ایمان یا خضو بیان وخلی توبہ کی جو کوئی بھی جو گناہ کو وہ بھی اب توبہ نہ کی علم و خذ ولی نو اغسل شی علی ام دین می تا قل کتاب کلا کا وعدہ بکلا کہ اللہ یقول کذا زبنا دی بنو علی اللہ پا اللہ بان الا الحق مگر کی خبر حق خبر ابو درو بنو و یوں سے کہ کی گناہ اور ما بہو بکی ما بذا کی نحن ابناء اللہ واحبہ سعود و درسو ما بھی اور دی رسو اغا لسی اغا سب سے پلی کتاب کی موجود ہو اغای رسی ہو اغای نرسے کرو احلان جو ود دار آخرت قوض آخرت خیار للذین دیر بہتر دیر آغا کسان یک تقون چی رخ دین یری فلا تاقلون تا تتاقل نکانا لے عقل سوئی تا عقل سلے کہد گناہ او اما با او بقی ندا خودی زدن ایسا جسارت تیسا نخلے اول الذين يمسكون بالكتاب اغسان چاہیے کہ منگل الذين بالكتاب والے اور خدا احکام زکی باغ عمل کی لگا بل کر سی واقام الصلاۃ اور نظام زمون ساری گلہ تحریک دے دا گرے گا اجتماعی طور دا سی کئی نہ الا لا نذ اجر المسلمین من قبل ذات تو ذات مسلمان اجر نہ ائے تو ذات مسلمان ذات ذات کئی دا بھی اجر کی کم دے نہ نذ ائے تو او اذا ليس الكلاك ذا خبر و اذا تقنا الجبل اهو كي حركت ورك من غار تقول توتا فوقهم باتل دي كانه ذله قويه لك لا تشتاير سيبان دي وزنو او دي ذا يقينك انه واقع بهم اذا راه غردي دون كي ريبا دي باني او ذا وتو كم باني اعلانه كان له حكم كلو كنت ما اعطيناكم او كتاب كما تزرك بقوه مضبوط كك كنت مسلمان نظر خدے پر کتاب خدے کتاب سرے اور اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل دعوك يا جاب ما لا نشحول رضا أن نخلق لك حاجتنا لا برد في مشكلات الناسان كي اللہ اسلام لفت اور شکوف اللہ شکت ورکی مسلمانان کی اتفاق و اتحاد اللہ کی اختلافات ختم کی اخلاص دعاو کہ اللہ مجھے قرآن عظیم علم راتی فریض عمل توفیق راتی جدید اشاعات و تبلیغ توفیق راتی تبلیغ قرآن تبلیغ عنی ولو آیتا یو آیات زکا حضور وی اگر زمان زکا و اگر زمان عمل کا عمل تورکا صحیح تبلیغ راتی